Būvinspektoriem nākotnē būs jārēķinās ar augstākām prasībām. Turpmāk šo darbu varēs pildīt tikai speciālisti ar otrā līmeņa izglītību, arhitektūras vai būvniecības jomā un ar 5 gadu darba stāžu, kas iegūts pēdējo 10 gadu laikā. To parad šobrīd ministru kabineta izskatīšanai nonākušie noteikumi par būvinspektoriem. Stingrāku prasību ieviešana šim amatam ir pamatota, jo tieši būvinspektors ir būvuzraudzības pamatā. Viņš veic būvju pārbaudi un uzraudzību klātienē. Tomēr šobrīd iesaistīto pušu ekonomikas ministrijas pašvaldību un profesionālo organizāciju vidū nav vienotības par to, kādas prasības izvirzāmas būvinspektoriem un pastāv būtiskas pretrunas. Ļauj secināt ministrijas būvniecības un mājokļu politikas departamenta vadītājs Ilzes Ošas teiktais.
Pamatā esam saskaņojuši šos noteikumus ar iesaistītajām institūcijām uzmanotības. Tā ir pašvaldības savienība, kur mums ir uztur spēkā iebildumi par to, lai būvinspektoriem tiktu izveidot sertificēšanas sistēma. Otrs iebildums ir par to, ka būvinspektoram nebūtu jāreglamentē, cik ilgā laikā viņam ir jāiegūst pieredze būvniecības jomā, taču mūsuprāt abi šie iebildumi īstenībā pamatoti.
Savukārt pašvaldībām, uz kuru pleciem lielā mērā balstās atbildība par būvniecības uzraudzību, pret jaunajiem noteikumiem ir vairāk iebildumi. Kā skaidro Latvijas pašvaldību savienības padomnieks reģionālās attīstības jautājumos Jānis Piešiņš, pašvaldības ir uztrauktas, ka stingrāki noteikumi var apgrūtināt to iespējas piesaistīt vajadzīgos speciālistus.
Ja šādā ātrā tempa mēģina paaugstināt prasības, tas var novest pie tā, ka mums būs pašvaldības, kurās nav būvinspektori. Būvinspektors pēc algas ir zemāk atalgots kā būvnieks pats. Ne? Līdz ar to tas nav, tā nav tāda prestīža vieta. Tas ir administrātīvs darbs, pie kam daudzās vietās tas pat nenodrošina pilnu darbu laiku. Viņš ir spiests piepilnīties, pieņemsim, ar strādājot būvniecībā, kur viņš savukārt kontrolē. Tur jau atkal ir, teiksim, pretruna iekšēji, vai ne?
Pašvaldību savienības pārstāvis arī norāda uz to, ka pašvaldības vēlētos, lai būvinspektoriem tiktu piemērotas atšķirīgas sertifikācijas prasības.
Celtnieki var būt specializēti. Vieni specializējas uz siltumtehniku, citi specializējas uz kaut uz elektrību, ja vispārējiem būvdarbiem, bet būvinspektoram ir visas šīs sfēras, plus jau būvmateriāli, kādas būvmateriāls pielieto, ja pielietojat nepareiz būvmateriāls, iespējams, ka tas ir viens no zalietūdas cēloņiem, ka kaut kas nepareiz būvmateriāls pielietots, vai ne? Tātad viņam tās zināšanas, tas apjoms, kas viņam darbam nepieciešams, ir savādāks nekā parastam būvniekam. Tāpēc mēs esam par to, ka viņiem atsevišķi sertifikācijas sistēma.
Noteikumi par būvinspektoriem nav vienīgais klupšanas akmens jaunajam būvniecības likumam, kura stāšanās spēkā bija paredzēta jau februārī. Tāpat likuma spēkā stāšanās jāatliek, jo citādi 1 gada laikā uzņēmējiem būtu jāstrādā ar 3 dažādiem regulējumiem. Proti, jaunais būvniecības likums stātos spēkā 1. maijā, bet rudenī stātos spēkā likuma izmaiņas par būvniecības valsts kontroles biroju. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.